Pěkné nedělní dopoledne, milí posluchači, vítám vás u rozhlasových přijímačů, na kterých máte naladěn Český rozhlas Pardubice. A právě v tuto chvíli se můžete zaposlouchat do dalšího pokračování východočeských výletů. Vaším dnešním průvodcem bude Lukáš Peška. Vypravíme se dnes do Velin, do vesničky, v níž žije asi 400 obyvatel. Do vesničky, která leží podél silnice mezi Holicemi a Bodohrádkem. Do obce, o níž první písemná zmínka pochází ze 60. let 14. století a nachází se v listině, kterou ukrývají vatikánské archivy. Vypravíme se do obce, která má i svého slavného rodáka, Ivo Zvaru, který objevil jeden z prvků Mendelejevovy soustavy. No a v neposlední řadě se vypravíme do obce, jejíž název je ve světě skutečně ojedinělý. Jak praví nápis na hrníčku, který jsem obdržel při svém natáčení východočeských výletů, Veliny ve světě jsou jediný. Tolik na úvod a v tuto chvíli se již pojďme podívat na první zajímavé stanoviště. Já se v tuto chvíli nacházím na mírném zalesněném návrší, na které jsem vystoupal po silnici směrem od Holic. Stojím hned na začátku Velin ve směru jízdy od Holic na pravé straně a právě zde začíná naučná stezka rytíře Velingera. Celé toto zalesněné návrší směrem k Ostřetínu totiž nese název Na Hradcích. A uvádí se, že ve středověku zde stávalo hradiště, možná hrad. Zda patřil onomu rytíři Velingerovi, je pouze z říše bájí a pověstí. Každopádně ve slovesné paměti obce je pověst o rytíři Velingerovi z Velkého Hradce a o tvrzi, kterou si právě zde nechal postavit, velmi živá. Říká se, že právě od jeho jména vzniklo jméno vesnice. Dnes na Hradcích najdeme pouze pozůstatky valů. Pravdou je, že zde nikdy nebyl proveden archeologický průzkum, tudíž těžko soudit, jak tvrz vypadala, jak byla velká a jaké měla zázemí. A je pouze otázkou, zda právě zde v roce 1140 zemřel slavný český kníže Soběslav I., vítěz nad německým císařem Lotarem III., v únorové bitvě roku 1126 u Chlumce. Někteří badatelé o tomto místě reálně uvažují. Někteří ho vsazují do nedalekého Vysokého Chvojna, kde se nacházel knížecí dvorec, uváděný už v Kosmově kronice. Někteří toto místo vsazují dokonce do okolí Dvora Králové nad Labem. Každopádně pravdu se již zřejmě nikdy nedozvíme. Ale to není podstatné. Návrší na Hradcích je velice lákavým místem pro vycházky a nabízí krásný výhled na Holicko. No a protože zde fouká, je mi zima, tak já se rozloučím s rytířem Velingerem, s lokalitou na Hradcích a odebeřu se ke kostelu svatého Mikuláše, kde na mě bude čekat starosta obce Petr Krejcar. Dveře barokního dřevěného kostelíku svatého Mikuláše za námi zaklaply. Starosta Petr Krejcar odpípal bezpečnostní zařízení. Zazvonili jsme si na vstupní zvoneček u dveří ze zákristie a společně teď stojíme v lodi unikátního kostelíku. Je to barokní dřevěný roubený kostelík a pane starosto, vaše obec vlastní v tuto chvíli jediný původní dřevěný barokní kostelík v celém Pardubickém kraji. Co vy na to? Víte o tomto prvenství?
Vím, nejen kostel, vlastně je to celý areál, protože ke kostelu náleží márnice a přilehlá zvonice. Celý areál je opravdu původní dřevěná lidová architektura tady odtud, z této oblasti. Mnozí návštěvníci, kteří přijíždějí, tak mají mylné informace, jestli to je dovezený kostel z podkarpatské Ukrajiny a tak podobně. Ne, je to opravdu dřevěná stavba tady odtud.
Ano, na kostel z podkarpatské Ukrajiny se mohou zajet podívat do nedalekého Dobříkova. Není to odsud daleko, je to kousíček od Chocně. Vy jste hovořil o tom, že váš kostel je roubený, že je dřevěný, má šindelovou střechu. Je náročné o takovouto památku pečovat?
Samozřejmě je. Tady vycházím z toho, v jakém stavu jsme kostel od církve převzali, proto jak jste uvedl, je to opravdu kostel ve vlastnictví obce. Jednotlivé kroky té opravy trvaly 7-8 let, kdy postupně jsme nejdříve začali opravovat nejproblematičtější místa.
Já našim posluchačům trošku popíšu interiér tohoto kostela. My stojíme zády k hlavnímu oltáři. Vůbec tady celé to liturgické vybavení je novorenesanční a jak jsem se dočetl, pochází z počátku 20. století. Na oltáři vidíme sochu svatého Mikuláše jako hlavního patrona vašeho kostela. Když se otočíme, tak vidíme nádhernou dřevěnou kruchtu, která je podepřena dvěma vyřezávanými dřevěnými sloupy. Na kruchtě se nacházejí malinké varhánky, které také, jak už jsem se dočetl, jsou opravené, jsou funkční. No a když se spolu otočíme, tak já ještě u hlavního oltáře vidím nádherný barokní svícen, který má také svoji zajímavou historii, vidíte?
Nejenže jsme převzali kostel a stavbu jako takovou, Převzali jsme i některé části mobiliáře. Jedním z nich byl právě tento kovový masivní svícník, který byl velice poškozený nadšením a přátelstvím pana Josefa Horáka, který zařídil tak v umělecké škole v Turnově oprava tohoto svícníku byla zadána jako studentská práce.
No a když se na ten svícínek podíváme, tak můžeme počítat, že 1, 2, 3, 4, 5, no možná 6, 7, 12, 18, možná takových 20, 25 svící se na něj vejde.
Ano, je to tak. Rozsvícíme ho opravdu jenom při mimořádných slavnostních příležitostech.
Já doufám, pane starosto, že jsme naším povídáním nalákali posluchače na cestu do Velin, sem ke kostelíku do kostela svatého Mikuláše. Když se přijedou podívat, mají možnost nahlédnout dovnitř, nebo poskytujete snad i komentované prohlídky?
Poskytujeme i komentované prohlídky. V minulé době jsme si zvykli, že k nám do Velin přijíždí celé ucelené výpravy. Jsou to turisté, kteří mají rádi historii, české památky. Jezdí sem i skupiny z Prahy, mají tematickou cestu památky Pardubického kraje, kdy začnou u nás ve Velinách, pokračují potom v kostele Kočí a výlet zakončí na Veselém kopci. A ještě, aby to nebylo tak, že se jenom díváme zpátky, co se udělalo v letošním roce, v roce 2015, máme připraven už návrh nového zvonu, který bude právě přímo v kostele. Bude to zvon svatý Mikuláš. A bude ho odlévat firma paní Dietrichová Vránová z Brodku u Přerova. Je to tatáž firma, která vyráběla zvony v chrámu svatého Víta.
Tak to se určitě rádi přijedeme podívat. Z kostela svatého Mikuláše tady ve Velinách jsme se starostou Petrem Krejcerem přesunuli do Márnice. Naše návštěva tady tohoto prostoru nemá být zas až tak smutná a funerální, ale my sem tak trošku za tímto účelem jdeme. Protože tato Márnice, opět roubená dřevěná stavba, nedávno opravená, schovává jeden takový zajímavý unikát. My jsme sem přišli vaším zbytůvkem, křupal nám sníh pod nohami, tady aspoň nefouká, jsme tady trošičku v teple a stojíme tady, no prozraďte to, pane starosto, sám, u čeho stojíme.
Stojíme ve středu Márnice, kde na márách je dřevěná rakev. Není to jen tak ledajaká rakev, je to morová rakev, nebo se jí také říkalo josefínská. Osvícený císař Josef II. V době morových epidemií nařídil, aby se ušetřilo dřevo, postavit speciální rakve s odklopným dnem, aby rakev se použila několikrát a tím se ušetřilo dřevo. Ale co vím, tak tento způsob pohřbívání byl používán krátkou dobu, protože odpor místních obyvatel byl velký, takže jen v té nejvyšší fázi těch morových epidemií se to několikrát použilo. Nám se teda dochovala, je opravená a máme ji zde v Márnici.
Musíme říci, že opravdu není ani tak nějak výrazně poškozená. Vypadá to, že by mohla být tak 20 let, 30 let stará a přitom pochází z 80. let 18. století.
Ano,
a vy jste široko daleko jediní, vidíte, kdo vlastní takovouto památku.
Mám několik zatím neověřených informací. Na Pardubicku by měla být údajně ještě nějaká, přestože, jak jste řekl, je to trošku morbidní, ale prostě je to záležitost, která k tomu životu patří a k té historii a je dobré o ní vědět. Pro posluchače bych podotkl, je dobré si připomenout dobu Wolfganga Amadea Mozarta nebo film Amadeus, kde právě podobná rakev, i když trošku jinak udělaná, byla použita.
Vlastně pro jeho pohřeb, je to pravda?
Pro jeho pohřeb Mozarta.
Můžeme se pojet dovnitř?
No, to jestli se podíváte, tak jste trošku odvážný. Vím, že někteří i odborníci tvrdili, že mor, že i v tom dřevě by mohl být uchovaný, tak nevím, jestli jste tak odvážný a sklopíte víko.
No já jsem, pane starosto, myslel, že já se pouze podívám a vy mi tu rakev otevřete.
Ne, já tyhle ty věci samozřejmě mám ve velké cti. Mně stačí, když je takhle v pořádku a můžu se na ní podívat jenom pohledem, takže záleží na vás, pane redaktore.
Ano, protože já jsem zvídavý reportér, nedá mě to, alespoň tady zezadu vidím taková madla. Tady určitě bude, ano, tady je ten zámek, tak a teď kdyby rakev nebyla na marách, tak se to dno otevře, protože tady je takový ten zámek, který to dno otevírá. No a já u toho zůstanu a necháme na našich posluchačích, aby se na rakev přijeli podívat. Protože při mém prvním lednovém natáčení východočeských výletů, právě tady ve Velinách, začalo velmi hustě chumelit a začal foukat vítr, tak já jsem se se starostou Petrem Krejcarem odebral do teplých útrob obecního úřadu, kde na mě čeká další můj host. Sedí tady vedle mě, jmenuje se Jaroslav Makovský a je to taková dobrá duše Velin v tom smyslu, že pan Jaroslav chodí téměř pravidelně na akce, které se ve Velinách konají, chodí s fotoaparátem a tyto akce fotodokumentuje. Pane Jaroslave, je to váš koníček v tom smyslu, že se snažíte dělat kronikářskou práci, sbírat fotky ze všech akcí, anebo prostě jenom rád fotíte?
Bude to asi na dosti sfocení. Dlouhodobý koníček to je. Já jsem původem z fotochemie z Hradce Králové, takže byl to můj biznis přímo. Ne focení, ale technologie výroby fotomateriálu.
Mají ty vaše fotky nějaký výstup na venek, anebo je prostě doma schováte pouze pro rodinu?
Použili se na pohlednici, tábor Mlejnek, tady jsou asi na ty PFC taky, že jo, člověk občas se něco použije.
Jak bohatý máte fotografický archiv?
Dneska je digitální éra, takže to je děs. Je to všecko podle mě znehodnocený, protože dřív člověk, když fotil na klasický materiály, tak si všecko rozmyslel, dneska se cvaká.
Tak kdybychom si řekli, máte doma 100, 150, 200, 300 nebo 20 CDček s fotkami?
To nemám na CDčkách, mám tak 15 000 diapozitivů starých. Což si myslím, že je poměrně dost a na těch digitálech nedokážu odhadnout. To fakt jsou desetitisíce podle mě.
Já jsem o vás také slyšel, že kromě focení je takže dalším vaším koníčkem nebo zálibou horolezectví. Tady v okolí Velin žádná hora není. Kde pak jste pěstoval tento svůj koníček?
Začínali jsme na Prachově, Český ráj. Bohužel Tatry jsou dost daleko, nicméně i tam jsme jezdili. Alpy byly prakticky nedostupné za hluboké totality. Podařilo se nám dvakrát zorganizovat výpravu do Himaláji, což považuji do dneška za dost velikou raritu, protože v socialismu to bylo dost složitý. Dneska to je jenom o penězích.
Zkuste nám časově zařadit ten váš výlet do Himaláji nebo ty dva výlety.
No, první byl 76 a druhý v 80. roce.
Jaké to bylo?
Samozřejmě perfektně.
Ale určitě ne bezproblémové.
Já si myslím, že ta první expedice, tam jsme vylezli na kopec Nunkum, 7135 metrů, to bylo naprosto perfektní, bezproblémový. Druhá už nebyla moc expedice, protože jsme chtěli lézt na Manaslu kopec a to nedopadlo. Skončilo to dost fiaskem, protože nás nakonec z kopce zestřelili a šli jsme pouze trekking.
Jak se střelili?
No, nedostali jsme povolení z republiky. My jsme, to je hrozně složitý na vypravování, byly dvě expedice, dámská a my jako východočeská, krajská. Předtím jsme se museli sloučit, dojeli jsme do Katmandu, tam to začalo brát takovou divnou zatáčku. Dohodli jsme se, že dámy půjdou někam jinam a my, že si seženeme náhradní kopec. Samozřejmě jsme předpokládali, že žádný problém s tím nebude. Nicméně ten nastal, protože Nepálci si chtěli nechat poslat potvrzení z republiky, že se můžeme rozdělit a oni nám to nepovolili. Takže po 14 dnech pochodu do základního tábora jsme se museli vrátit. Vrátili nám naštěstí peníze za poplatek za horu, no a šli jsme na trekking.
Kolik času jste v těch Himalajích strávil?
Ten první byl měsíc čistého času, druhý byl něco delší. Zhruba 3 týdny jsme potom šli ten trekking kolem Annapurem.
Předpokládám, že jednou z části vašeho vybavení byl také fotoaparát.
V té době nebyly žádné kvalitní fotoaparáty, že já osobně jsem měl Practisix, který jsem na té první expedici chtěl zahodit z vejšky asi 6200 metrů, že to zamrzlo, nefotil, přestal fotit prostě.
Takže žádné snímky ani z jedné expedice jste si nepřivezl?
Snímku mám poměrně dost, ale na kinofilm, jo, tam mám zhruba 16 diáků z ty první i z druhé expedice.
Uspořádal jste třeba tady pro své spoluobčany ve Velinách povídání o svých zážitcích z Himalají?
V té době ano, ale dneska už to je tak daleko, že si z toho nic nepamatuju.
Dobře, já vám děkuji za vaše povídání, věřím, že není poslední a přeji vám, ať ta paměť už nemizí. Ať vám zůstane, ať se vám daří v novém roce 2015.
Děkuji moc.
Při naší návštěvě Velin my dnes navštívíme také nějakého toho veliňáka. Přivítala nás u sebe doma Jaruška Chrástková, která jako koníček chová papoušky. A my se teď spolu nacházíme v podkrovní místnosti jejího domu, kde si paní Chrástková vytvořila takovou chovnou místnost, nebo chcete-li takovou jednu velkou voliéru. Jaruško, kolik papoušků vlastně chováte?
9 druhů papoušků. V současné době jich může být tak kolem 50, když budu počítat i ty drobné agapornise a andulky a tak podobně. Jinak teda chovám i větší papoušky, kteří jsou takovým mým velkým koníčkem a velkou láskou.
Jak jste se k tomu dostala? Je to třeba nějaké rodinné dědictví, nebo prostě v mládí vás exotičtí ptáci oslovili, tak jste prostě se rozhodla, že je budete doma chovat?
Já jsem takový ten člověk, který miluje zvířata, v podstatě jakýkoliv, a vždycky jsme mívali doma nějaké andulky nebo korelky, ale k větším papouškům jsem se dostala, nebo ve větší míře je chovám až asi posledních 7 let teprve, takže jsem v podstatě začínající chovatel. Jednak máme doma mazlíčky, který máme opravdu na takovou tu komunikaci a mazlení a pro radost, a pak mám i chovné páry, třeba jihoamerických pirur, u kterých se snažím hlavně o ty odchovy, i když ne vždycky se mi to úplně daří.
Co je potřeba udělat, aby se vám podařilo právě u tohoto druhu odchovat mladé?
Různé druhy právě těch pirur mají nároky rozdílné, třeba na vlhkost, teplotu nebo na osvětlení, takže se snažím nastudovat na internetu nebo z časopisů odborných informace a nebo od chovatelů, kteří se tím zabývají, všechny podstatné důležité podmínky, které se jim snažím zajistit, když říkám, ne vždycky se mě odchov podaří nebo podařil všech párů.
Vy samozřejmě chodíte do práce, máte své zaměstnání, a teď, když hovoříte o tom, jaké podmínky potřebují vaši papoušci pro zdárný odchov, tak si říkám, kde na to vlastně berete čas, protože máte rodinu, té se také musíte věnovat.
No tak určitě vstávám dřív, už kvůli tomu, abych teda zajistila těm papouškům všechno, co potřebují, čistou vodu, zrní, ovoce, zeleninu nebo různé takové ty přídavné vaječné směsi, třeba předchovnou sezónou a tak. Nebo potom se jim věnuju, když přijdu domů z práce, pak pozdě pokračuju třeba v práci večer, ale ten čas nějak během toho dne se snažím věnovat i těm papouškům.
Co všechno takový papoušek za den potřebuje, abyste kolem něho tak jako oběhala v uvozovkách?
Tak určitě musí mít svoje chovné zařízení nebo takovou tu voliérku nebo chovný box. Potom potřebuje zařízení ve voliérce, bydla vhodná, určitě krmné misky, dostatek pitné čerstvé vody, vhodnou krmnou směs, dostatek ovoce, zeleniny, pak další přídavné věci, jako třeba větvičky na okus, ty dostávají pravidelně, tím se i dost papoušci zabaví, takže dost času jim to zabere, než si naštěpkují ty větve. Určitě potřebují nějaké přídavné minerály, vitamíny, aby měli dostatek všeho, co potřebují, jinak tím, že vlastně chovám zatím v interiéru, tak jim přisvěcujeme třeba UVB, UVA lampami speciálními pro papoušky, aby měli to, co potřebují.
Vy jste teď použila množné číslo, přisvěcujeme. Znamená to, že i vaše rodina vám pomáhá?
Tak určitě se zapojuje téměř celá rodina, nebo můžu říct, že celá rodina, zejména i můj starší syn, který studuje chov exotických zvířat na střední škole. To je takový největší pomocník, ale jinak se zapojují všichni.
Já se zeptám na závěr našeho povídání. Některý z těch papoušků dokáže něco vyslovit, hovoří? Mluvíte s nimi? Učí se nějaká slova?
Tak máme asi 5 papoušků nebo 6, kteří mluví, někteří opravdu dobře, třeba Amazonian modročelí nebo kakadu gofinův. To je papoušek asi takový nejcennější, který ho ve svém chovu mám. Určitě umí spoustu lumpáren a předvádí kousky od mluvení až po různé posunky a tanečky na hudbu. Je s nimi docela legrace.
To a myslíte, že když jsem tady cizí u vás na návštěvě, že vyloudíme z nějakého papouška nějaké to slovo?
No, pokusíme se. Pusinku. No, pusinku dáme, ano.
Východočeské výlety s datem 11. ledna 2015 jsou u konce. Věřím, milí posluchači, že vás naše dnešní putování inspirovalo natolik, že se do Velin při nějaké nejbližší příležitosti vypravíte. Je tady hezky jak v zimě, kdy je pěkně zasněženo, tak i v létě, kdy se zde koná zase celá řada velmi zajímavých akcí, jako je pohádkový les anebo setkání cyklistů, kteří mezi sebou závodí na stezce vedoucí z Velin do Bodohrádku. Mimochodem, pojedete-li do Velin právě na kole, až za Holicemi vystoupáte kopec nazývaný místními Smrťák Veliňák, můžete se na tuto cyklostezku napojit. Bezpečně vás provede celou obcí a dojedete po ní až do sousedního města Borohrádek. Cyklostezka je dlouhá 4,5 km a slouží také pro inline bruslení. A musím říci, že je opět dalším prvenstvím obce Veliny, neboť tato cyklostezka, vybudovaná v roce 2008, je vůbec první cyklostezkou spojující Pardubický a Královéhradecký kraj. Místní obyvatelé věří, že tuto cyklostezku se jednou podaří protáhnout až do Holic. Stejně tak mají v plánu postavit na smrťáku Veliňáku, tedy po levé straně na kopečku směrem od Holic, rozhlednu. Věřme, že se jim to podaří a Veliny tak získají další turistickou zajímavost. Nyní už jsme ale opravdu na konci. Protože se letos slyšíme poprvé, přeji vám všem, ať vám rok 2015 přinese jen vše dobré. Ať nemoce a různé neduhy zůstávají za vašimi dveřmi. Dobrou chuť k nedělnímu obědu, užijte si druhý víkendový den a někdy příště opět naslyšenou. Loučí se s vámi Lukáš Peška.